Vi får nogle tips på kriminalredaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
En erfaren fængselsbetjent blev ilde tilredt, da en 24-årig indsat stak ham flere gange i halsen med en tilspidset tandbørste på Endermark fængsel i weekenden. Den sigtede sad på fokusafdelingen, der primært huser særligt grænsesøgende indsatte med banderelationer. I den her episode af Afhørt fortæller Sune Fischer om sagen, om den sigtedes bandetilhørsforhold, og trækker også tråde til den krig bag tremmer, som LTF historisk set har ført. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen. Sune Fischer, det var lørdag eftermiddag, at overfaldet skete. Hvad er den 24-årige sigtet for?
Han er sigtet for drabsforsøg ved at have stukket den her fængselsbetjent med et hjemmelavet stikvåben, en såkaldt shank. Her var det jo en tandbørste, der var på en eller anden måde var slippet skarp, som han stak sit offer med adskillige gange i halsen. Og så er han desuden sigtet for at have forsøgt at bide en anden fængselsbetjent et par timer senere. Og samtidig så er det jo myndighedernes vurdering, at det her angreb på fængselsbetjenten, det har været planlagt. Og det giver jo egentlig sig selv, i og med at han har brugt tid og energi på at stå og slibe den her tandbørste til, så den kunne anvendes til at stikke. Det skete ifølge vores oplysninger på et gårdareal, altså uden for den her fokusafdeling, hvor han enten har været på vej et eller andet sted hen, eller måske endda har været på sin gårdtur.
Han nægter sig som sagt skyldig og blev varetægtsfængslet frem til den 13. marts og tog forbehold for kære. Og det var ved et lukket grundlovsfører, så vi ved jo ikke, hvad det er, han har forklaret. Ved vi noget
eller om han har forklaret sig overhovedet.
Lige præcis. Ved vi noget om, hvordan offeret har det?
Offeret er jo ilde tilredt og har det ifølge vores oplysninger ikke særlig godt. Altså, når man bliver stukket, eller når man bliver påført livstruende stik med et hjemmelavet våben, og det sker pludseligt, så er det jo ikke kun det fysiske, der det går ud over. Det er jo også det mentale, som man ikke, at der er flere forskellige former for behandling, som det pågældende mand nu skal igennem her efter den episode.
Hvad ved vi om den 24-årige sigtet?
Følge vores research, så har man jo tilknytning til LTF, og så ved vi, at han afsoner en flereårig straf, han fik for blandt andet våbenbesiddelse. Våben, der kan knyttes til en banderelateret konflikt.
Jeg kan ikke lade mig at tænke, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at en mand, som sidder på en fokusafdeling, altså, som man har særlig opmærksomhed på, altså hvordan han kan være i besiddelse af et hjemmelavet stikvåben, altså sådan en tilspidset tandbørste, når han er på gårdtur. Har du et godt bud på det?
Altså kilder med indsigt i fængselsmiljøet, der de fortæller til os, at de har jo meget, meget god tid til at udtænke forskellige planer, både gode og dårlige, når man sidder derinde, så guderne må vide, hvor han har haft skjult det her våben.
Og man kan jo sige omkring sådan en tandbørste, at den jo ikke vil give udslag i en metaldetektor, som de går igennem, når de skal på gårdtur.
Og vi ved jo heller ikke, altså, hvor stor eller hvor kort den har været, så teknisk set så kan den jo have været gemt mange steder, ikke?
Der er jo i hvert fald kilder til os, der siger, at det her med et tandbørstevåben, at det bliver betegnet som et klassisk fængselsvåben.
Jamen, det er det jo også. Almindelige knive, altså køkkenknive, der de er jo, det ved du selv, da vi besøgte Storstrøms fængsel her for nylig, der de er jo sat fast med, de er jo kædet fast til væggene. Så er der jo selvfølgelig bestikknive og bestikgafler, men de her hjemmelavede våben, hvor man bruger plastik og sådan noget her, det er jo det, man nemmest kan få fat på, og tandbørster er jo faktisk ret nemme at få fat på. Vi har også set dem, udover at de bliver slebet skarpe, at man, hvis man tager dem fra et almindeligt skrabeblad, så sidder de og piller de her små barberblade ud, som man på en eller anden måde monterer i dem, og så er det jo også et yderst skadeligt våben at have med at gøre.
Og sådan en tandbørster, den kan jo bare, i de her uendelig mange timer, man har inde i sin celle, kan jo bare blive spidset skarp, ved at man sidder og gnider den mod betonvæggen.
Det er jo hovedsageligt sådan, det foregår, ikke?
Den 24-årige mand, han sad på en fokusafdeling. Det er måske ikke alle lytter, der egentlig ved, hvad en fokusafdeling er.
Det startede jo med, at man lavede rockerafdelingerne tilbage i slutningen af forrige århundrede, hvor man fjernede HA og banditers rocker og satte dem på deres egne afdelinger. Der har de så set lige siden. Og det gjorde man jo, fordi at man fandt, at de var det, man kaldte stærkt negativt styrende fanger, altså at de ligesom var dem, der var øverst i fangehierarkiet og kommanderede rundt med de andre. Så placerede man rockerne på deres egne afdelinger, som man kaldte rockerafdelinger.
Altså for at beskytte de svagere fanger, men kritikere har også kaldt det et klubhus. bare bag tremmer, ikke?
Ja, rockerne, de sidder jo under samme forhold som de andre fanger. De sidder bare på deres egne afdelinger. Så har vi det øverste niveau i de lukkede fængsler, som vi kalder særligt sikrede afdelinger. Her, der er der jo et virkelig, virkelig strengt regime, som de kalder det. Altså, der har man jo anbragt de fanger, som er særligt undvigelsestruede, altså som har størst mulighed for, at de vil stikke af for fængslet, eller hvis de er meget, meget farlige. Og så har man niveauet under særligt sikrede afdeling, der har man det, man kalder en fokusafdeling. Og vi ved jo fra dokumenter, at de blev oprettet i 2015, og det rent faktisk primært var på grund af LTF, at man oprettede de her afdelinger. LTF'erne, de har jo, siden banden blev grundlagt, fyldt godt i de danske fængsler, fordi at de har begået en lang stribe af forskellige former for kriminalitet, vold, drab, drabsforsøg osv., ting, der giver lange straffe. De her LTF'er, de ønskede jo rent faktisk at få deres egen afdeling, ligesom rockerne har fået, og i den forbindelse, så har de jo også haft det, som i hvert fald myndighederne mener, har de erklæret fængselspersonale krig. Og som modsvar for det, så var det jo så, at man fandt på det her begreb fokusafdelinger, hvor man så placerede hovedsageligt LTF'er og bandemedlemmer, som havde tilknytning til LTF. Det kunne være Black Army fra Fyn eller andre indvandrertunge kriminelle bander, som er tæt på LTF. Så placerede man dem på de her særlige afdelinger, hvor man også underkastede dem en eller anden form for strengere kontrol, end der er på en almindelig afdeling. Altså det er sådan noget med, at de kun er to ude af gangen, og de kommer også kun på gårdture i par, og ellers, og når de har fællesskab, er de også kun to af gangen. Det er ikke sådan ligesom på en almindelig eller på en almindelig afdeling, hvor dørene står åbne, og de kan være ude på gangarealet i dagtimerne.
Det er jo kommet frem i forbindelse med overfaldet på fængselsbetjenten, at der var nednormeret med en... der var en mand mindre på arbejde, end de egentlig er normeret til.
Ja.
Hvilken betydning har det haft for overfaldet kunne ske?
Vi ved jo ikke helt konkret, hvilken betydning det har haft for selve overfaldet, i og med, at vi ikke kender omstændighederne omkring, hvordan det er sket. Men helt generelt kan man jo sige, det helt store problem i det danske fængselsvæsen, det er jo den enorme mangel, der er på fængselsbetjente.
Og man kan også sådan helt generelt sige, at der er jo en grund til, at der er normeret et vist antal betjente på de enkelte afdelinger, så det siger jo sig selv, at hvis de er nedposteret med en mand, så mangler der en mand. Så kan det godt være, at det ikke nødvendigvis er til de primære sikkerhedsopgaver, men der er jo i hvert fald noget andet, det går fra. Nu var du jo kort inde på i forbindelse med din gennemgang af de her fokusafdelinger, at LTF de historisk har haft et, kan man kalde det et anstrengt forhold til fængselspersonalet. Og det var også et tema under forbudssagen, altså hvor anklagemyndigheden vi har gjort LTF forbudt. Hvordan har det der konfliktforhold givet sig til udtryk?
Altså, der har været en stribe af overfald inde i fængslerne, og der har også været nogle enkelte overfald, hvor at betjente er blevet overfaldet på vej og fra arbejde. Men inde i fængslerne, så er de jo blevet slået og sparket selvfølgelig, men altså, der så har man jo brugt en forskellige former for hjemmelavet fængselsvåben. Der er jo at man har puttet en dåse tun i en sok og anvendt den som et slagvåben. Men man kender også, altså, hvad kan man ellers putte ned i en sok og bruge som køle, ikke? Alt muligt tungt kan man bruge.
Jeg var selv i retten under forbudssagen, da der var flere fængselsansatte, der blev ført som vidner. Der blev også dokumenteret et billede af en tatovering, som var blevet fundet på en telefon, hvor man kunne se, at der var en maskeret mand bag tremmer med LTF på overarmen og familia BGP på underarmen, der tager kvælertag på en mand med nøgler i hånden. En mand, som man ikke kan tænke andet end, at det er en fængselsansat. Og der har også været skrevet diverse trusler på cellerne bag tremmer, ikke? Hvad kan være grunden til, at LTF fører krig mod fængselsbetjentene?
Det har vi jo ikke et entydigt svar på, men som sagt, så kan det jo være, at de har følt sig skuffet over, at de ikke kunne få den her egen afdeling, eller at de ligesom skulle markere sig og sætte hårdt mod hårdt. Vi ved jo også, at bandens grundlægger, Shuaib Khan, han har jo tilbragt rigtig mange år i fængslet selv, og kan i den forbindelse have opbygget en eller anden form for had til systemet, og at det måske på en eller anden måde er indbygget i bandens DNA.
Sune, mens vi står her og snakker, så er retsbogen fra grundlovsfædret faktisk netop tikket ind på min mail, og
står der noget interessant?
Altså desværre så er kendelsen afsagt for lukkede døre, altså begrundelsen for, hvorfor han er blevet varetægtsfængslet. Men jeg kan blandt andet se, at der står, at da politiet de førte ham ind, så anførte de, at det er sikkerhedsmæssige årsager blev vurderet nødvendigt, at han beholdte sit transportbælte på under retsmødet, altså det her bælte, hvor hans arme er fixeret. Det fremgår, at efter episoden i fængslet, der krævede det 8 mand at sikre og fastholde den sigtede. Så det siger jo lidt omkring, hvordan han ligesom fremførte sig i hvert fald. Så det betyder altså, at retsmødet det blev gennemført med ham, med armene spændt fast i transportbæltet. Og det ser vi jo egentlig sjældent. Altså som regel, så bliver de jo låst op, når først den sigtede han er inde i retslokalet.
Ja, det er korrekt.
Nu står vi og snakker om LTF, og vi snakker samtidig også om forbudssag, og de blev gjort forbudt. Men hvad er egentlig status på banden nu?
Altså, status på banden er, at den jo stadigvæk findes. Den har det med at vokse op og vokse ned, alt efter. Det handler jo meget om, hvilke styrende kræfter der ligesom er til stede i nuet, ikke? Altså, for nogle år siden, så blev bandens grundlægger, Shuaib Shebi Khan, han blev jo idømt en udvisning og har ifølge vores oplysninger tilbragt årene siden i Spanien. Og hvad vil der så ske nu, når den her dom den udløber, og han så må begynde at færdes i Danmark igen? Kommer han tilbage, eller fortsætter han dernede? Det er jo det, der er det helt store spørgsmål, som alle stiller sig lige i den forbindelse.
Vi kommer i hvert fald til at kigge mere på den sigtede, den her sag, som sagt nægter sig skyldig i det her overfald.
Og vi kommer også til at følge retssagen, når den gang kommer for.
Tak, fordi du gennemgik sagen for os.
Selv tak.
Den 60-årige sosu-hjælper Susanne Hein Christensen fik onsdag 16 års fængsel for 4 drabsforsøg og 4 tilfælde af grov vold. Herunder 1 tilfælde af vold med døden til følge. Ofrene var beboere på plejecenter Tirsdalen i Randers, hvor kvinden arbejdede. Jens Anton Havsgaard har dækket den spektakulære sag tæt og var efter dommen hjemme hos Susanne Hein Christensens familie. Og Jens Anton, du er med på en telefon.
Det er korrekt.
Kan du ikke starte med at fortælle, hvem er Susanne Hein Christensen?
Jo, hun er en 60-årig kvinde, uddannet social- og sundhedshjælper. Hun er mor og mormor og farmor og svigermor og familiens samlingspunkt simpelthen. Og det er ikke kun hende selv, der siger det. Det siger hendes 4 børn og hele hendes nærmeste familie. Det er det, hendes familie fortæller mig.
Så hun lyder som en ret normal kvinde?
Ja, altså sådan kan det jo også virke, og hun har, det skal man huske, hele tiden nægtet sig skyldig i den her sag.
Men hun er jo så blevet centrum for den her meget spektakulære sag, som er centreret omkring plejecenter Tirsdalen. Hvad er det, hun konkret er tiltalt for?
Hun er tiltalt for meget alvorlig kriminalitet. Hun er tiltalt for 1 tilfælde af manddrab, 7 tilfælde af drabsforsøg, og derudover så er hun tiltalt for tjenestemisbrug, i og med, at man mener, at hun har begået de her ting. Hun er tiltalt for tyveri af medicin fra sin arbejdsplads, og så er hun tiltalt for lov om eller overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, fordi hun har opbevaret noget af de medicin, som hun så har taget ved tyveri og bragt det med hjem. Men altså, det er klart, de helt alvorlige klumper i den her sag, det er tiltalen for manddrab og 7 drabsforsøg.
Og som hun har begået, hvordan, ifølge anklageskriftet?
Ifølge anklageskriftet har hun begået det ved at forgifte. Det handler om 4 ofre i den her sag. 2 ældre mænd, 2 ældre kvinder, alle 4 beboere på plejecenter Tirsdalen, hvor hun har, altså som sociohjælper, har arbejdet igennem en årrække. Hun er blevet, også ifølge byretten nu, har forgiftet de her over flere omgange, altså hvor de har været i livsfare, hvor de er blevet indlagt akut, fordi de har været lige pludselig nærmest samtidig er ukontaktbare, bevidstløse og har ikke kunne trække vejret selv. Så er de blevet indbragt på Regionshospitalet i Randers og har så overlevet, eller det vil sige, det gjorde 3 af de 4. En 81-årig kvinde afgik ved døden.
Og onsdag der blev hun så dømt for 4 drabsforsøg og 4 tilfælde af grov vold. Og hvad var der retten lagde væk på?
Retten lagde væk på, at de mente, at det var uden for enhver tvivl bevis, som de siger, eller uden for, at hun havde begået de her ting, hun var tiltalt for. Men en del af det er så også, at hun er, som vi kunne høre, den alleralvorligste, at hun var tiltalt for manddrab. Den del blev hun frifundet for. Og det gør hun, fordi hun på det tidspunkt, hvor den her kvinde får det her medicin, der mener retten ikke, at det er bevist, at Susanne Hein Christensen var klar over, at hvilken følge de kunne få med det her medicin. Det får hun så senere. Og derfor så bliver hun så også dømt for drabsforsøg og vold med bedøvelse selvfølgelig.
Så retten mener simpelthen ikke, at hun var klar over, at det her det kunne medføre potentielt død for patienterne, i hvert fald ikke i den indledende fase?
Lige præcis. I den indledende fase mener de ikke, at det er bevist, at hun var klar over, at hvis hun gav det her stof, det stof, der hedder, eller en præparat, der hedder baclofen, det er blevet dokumenteret undervejs i den her retssag, at hun har søgt på baclofen, eller i hvert fald nogle af de første bogstaver i ordet. Men det gør hun først efter, at de første indlæggelser har fundet sted.
Der var mange, der sammenligner den her sag med sagen om sygeplejersken ned fra Nykøbing Falster sygehus, der i byretten bedømt for 3 drab og 1 drabsforsøg, men som i landsretten kun bedømt for 4 drabsforsøg på patienter, altså blev frikendt for manddrab. Men her var landsrettens begrundelse jo, at man ikke kunne konkludere, at de her meget svækkede patienter, de var døde af den morfin, der blev fundet i dem. Men jeg kan jo høre på det, du siger, at det ikke er det, der er tilfældet her.
Nej, det er det ikke. Og derfor bliver hun jo så også dømt i den her sag. Når hun så ikke, som sagt, kan dømes for manddrab, det er så det, vi talte om før, nemlig at det ikke var bevis på det tidspunkt, at hun vidste, at det kunne have så alvorlige følger. Men der, hvor hun så ved det, eller der, hvor man mener, nu ved hun, når hun kan se, at de har været indlagt første gang, så ved hun, at det her kan ske. Og derfor bliver hun dømt skyldig for sådan set alt, hvad der sker fra det tidspunkt og frem.
Susanne Hein Christensen, hun har nægtet sig skyldig hele vejen igennem, som du også sagde tidligere. Alligevel så bliver hun jo kendt skyldig i den her meget alvorlige sag. Tidt så kan man jo ikke se på tiltalte, hvordan de reagerer, altså sådan, at de nogle gange sådan står nærmest sådan lidt passive. Hvordan var situationen i den her sag?
Kraftig reaktion, altså på den måde, at hun allerede fra morgenstunden, da hun bliver ført ind i retssalen, den store retssal G, der i domhuset i Randers. 2 betjente fører hende ind. Hun er jo askegrå i ansigt, og der ryster hun simpelthen så meget over hele kroppen allerede på det tidspunkt. Altså et kvarter før retssagen skal gå i gang. Og det er altså 4-5 timer før, at hun får sin dom. Da dommen så falder, så ligesom i chok. Det er ligesom, det giver et gip i både hende og faktisk også de fleste, som er inde i retssalen. 16 års fængsel, det sætter sin spor, det er noget af de aller, altså, der er over det, er der livstid, og så er der faktisk, hvis man skal have en dom, som er overmålsbestemt, jamen så er det 16 år, så det er faktisk noget af det aller mest alvorlige domfældelse, der kan ske, og det tror jeg ikke, hun havde regnet med.
Hun ankede jo på stedet. Hvorfor?
Det gjorde hun jo først og fremmest, fordi hun hele tiden har nægtet sig skyldig i alle anklagepunkterne. Hun har jo sagt hele tiden, at jeg har ikke gjort det. Og der, sagen er, at der findes heller ikke en rygende pistol i den her sag. Det er en lang, lang kæde af indicier, som anklagemyndigheden, specialanklager Jesper Rubov, han ligesom har ridset op over 10 retsmøder. Og der har retten jo så fundet, at når man sammenstiller alle de her indicier i den her indiciekæde, at så er det nok til, at det er uden for enhver rimelig tvivl, at hun er skyldig. Så hun vil selvfølgelig have prøvet sagen ved en højere retsinstans, som hun har ret til. Jeg tror heller ikke, at hun havde regnet med, når man ser på reaktion, og i øvrigt heller ikke de fremmøde, at dommen blev så hård, som der blev givet, altså 16 års fængsel.
Du har jo beskrevet sådan en kvinde, som umiddelbart virker normal, altså fremstår som en helt almindelig kvinde, bedstemor, kone. Men der er også blevet fremlagt en mentalundersøgelse i retten. Altså, kan den give nogle indikationer på, hvad der eventuelt kan være foregået her? Altså, hvorfor at hun er blevet centrum i den her sag?
Hun er blevet selvfølgelig underlagt den her mentalundersøgelse, og mentalerklæringen siger, at hun har det, man kalder i det fagsprog, histrionisk personlighedsforstyrrelse, hedder det. Og det er faktisk præcis den karakteristik, der er blevet stillet på den sygeplejerske, som blev dømt over tilbage på Falster. Hende, som blev dømt skyldig i 4 drabsforsøg på patienter. Og det, der karakteriserer en person, der kan lægge sig under den her karakteristik, det er, at det er personer, som har sådan en ekstra hang til at måske reagere altså lidt overdramatisk. Og i mange situationer, både privat og i arbejdsmæssig sammenhæng, kan finde på ligesom at sætte sig selv i centrum, ligesom som en organisator eller en, der ligesom har styr på det, og en form for, hvad skal jeg sige, selvidolisering, hvis man kan sige det sådan. Og som samtidig har hang til at skubbe lidt de mere svære, besværlige ting i tilværelsen lidt til side, altså i baggrunden. Så hang til, at det skal se godt ud på facaden.
Og det, der står klart, det er, at retslægerådet i hvert fald ikke finder, at hun har været sindssyg, altså hverken nu eller på gerningstidspunktet eller psykotisk. Så hun
Nej, ikke har... på noget tidspunkt.
Jens Hansen, du har jo været hjemme hos Susanne Hein Christensens mand, både undervejs i det her forløb og også umiddelbart efter dommen. Hvordan har han taget alt det her?
Han er en rolig mand af sind. To af hans voksne, eller deres voksne sønner, var også til stede hjemme i omkring køkkenbordet. Han er i chok over det der. Altså, han er rystet over. Han vidste jo godt, efter at proceduren havde været der, og at hans kone var kendt skyldig, så vidste han jo godt, at der kom en eller anden sanktion. Men var chokeret over, at det har den... Altså 16 års fængsel, det har han ikke rystet af sig. Det er ligesom en kæberasler og en mavepuster, som man siger. Så han tog det egentlig, hvad skal vi sige, udadtil med sådan en form for stoisk ro, men indeni er han absolut ikke rolig. Han forstår overhovedet ikke. Han er rystet over, at det er endt med det her, og han mener stadigvæk, ligesom resten af familien mener det, at hun er uskyldig, fordi de kender hende som det her familiemenneske, som ikke kunne drømme om at gøre nogen fortræd. Hvorimod hun er sådan en, der sætter sig først for at sørge for, at familien hænger sammen, bestiller sommerhus, så alle er sammen mindst én gang om året, og altså gør en hel masse ting for fællesskab. Så de kan slet ikke se Susanne som den person, der sidder der og nu er dømt i den her sag.
Susanne Hein Christensen, hun nægter sig jo fortsat skyldig. Hvad skal der så ske i sagen nu?
Der sker det, sagen er jo, dommen er jo anket, og den skal jo prøves ved Vestre Landsret. Der vil formentlig gå et halvt års tid. Og den er anket til frifindelse af hendes forsvar, fordi hun mener ikke, hun har gjort det her. Og hvis det så ikke lykkes at få en frifindelse igennem, så er det som alternativ anket til formildelse, altså at sanktionen bliver lavere end de 16 års fængsel, som hun har fået i byret.
Det bliver spændende at se, hvad det ender med. Tak, fordi du var igennem.
Selv tak.